Qatarët shprehin frikë nga fushata ajrore e Kremlinit në Siri. Çfarë bëjmë ne atje, le ta zgjidhin vetë problemin, thot Ahmad Bragimov, pensionist tatar 79 vjeç. Rusia ka nisur papritur fushatën e sulmeve ajrore kundër kundërshtarëve të presidentit sirian Bashar al-Assad më 30 shtator. Është ky aksioni më i madh ushtarak i Moskës jashtë hapësirës së ish bashkimit sovjetik. Putin shpreson të mbështesë Asadin, të forcojë ndikimin e Rusisë në lindjen e mesme dhe të sfidojë dominimin e Shteteve të Bashkuara. Por ai po ashtu rrezikon të rrëshqasë në një luftë të kushtueshme dhe të thellojë më shumë sfidat me të cilat përballet Rusia, përfshirë kërcënimet e sulmeve terroriste në tokën ruse. Kjo mund të bëhet një Afganistan i dytë, thot Aydin Gazdiev, 65 vjeç nga Dagestani, duke ju referuar fushatës shkatruese ushtarake të Bashkimit Sovjetik nga viti 1979 deri më 1989. Në Rusi jetojnë rreth 15 milion musliman, kryesisht sunit. Shumë mbështesin fushatën e fundit të Kremlinit, por rrymat e mosmiratimit janë po ashtu të dukshme, edhe pse nuk shprehen publikisht. Arsyet për kundërshtime janë të shumta, ashtu si edhe Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, disa thonë se Rusia është duke bombarduar më shumë grupet e moderuara rebele se sa të ashtuquajturin Shtet Islamik, vetëm për të forcuar Asadin. Natyrisht jo të gjithë muslimanët e Rusisë e shohin Asadin si armik, thot Ivan Sukov, gazetar në të përditshmen ruse Komersant dhe ekspert për Kaukazin Verior dhe Islamin. Por një numër i madh i tyre e shohin si armik sepse është komunitet kryesisht sunit. Situata në Siri u duket atyre si lufta Asadit kundër sunitëve. Në këtë situatë, duke mbështetur Asadin, Rusia i është bashkuar luftës kundër sunitëve, thot Sukov. Shumica dërmuese muslimanëve nga Rusia dhe ish republikat e tjera sovjetike i takojnë degës sunitë të islamit. Mjafton të shihin në rrjetet sociale për të parë se si muslimanët, jo vetëm që diskutojnë për veprimet ruse në Siri, por edhe i dënojnë ato, thot Bakrom Kamarojev, aktivisti të drejtave të njeriut në qendrën Memorial të Moskës. Ai shton se shumë muslimanë rusë mbështesin qëllimin e deklaruar të Kremlinit për luftë kundër Shtetit Islamik, por shumë besojnë se Kremlini është duke sulmuar grupet e tjera militante në Siri. Rusia nuk është duke sulmuar Shtetin Islamik, ajo po sulmon frontin al-Nusra dhe grupin salafist rebel Arah al-Sham. Askush nuk do që të flasë për këto dy grupe, por në kuptimin politik ushtarak, ato kanë njerëz të arsyeshëm në mesin e tyre. Ne, muslimanët, nuk shohim krime në veprimet e tyre, thot Kamarojev. Në një vend ku besimet dhe ndjenjat fetare janë rritur që nga rënja Bashkimit Sovjetik Komunist më 1991, Putin është përpjekur të përmbajë tensionet midis rusëve ortodoks dhe pakicave muslimane nga Kaukazi Verior dhe rajonet e tjera, por fushata në Siri e bën këtë detyrë më të vështirë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Michael Davenport, i ka bërë sërish thirrje Serbisë që të zbatojë të gjitha marrëveshjet me Kosovën të arritura në dialogun e Bruxelit. Ai ka thënë se ka mundësi serioze që BE të hapë shpejt negociatat e antarësimit me Serbinë, përkatësisht kapitullin 35 që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve Beograd-Prishtinë. Komentet vijnë një ditë para se kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, të zhvillojnë një tjetër takim jo formal me ndërmjetësuesen e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Bashkimi Evropian ka kritikuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në Siri duke cilësuar atë si një ndryshim shqetësues të lojës. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë thënë se Rusia po i vën në rrezik përpjekjet për paqe. Ata i kanë bërë thirrje Moskës që të përqendrojë sulmet e saj ushtarake kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe jo kundër opozitës së moderuar. Ministrat evropian kanë lëshuar një deklaratë duke thënë se përshkallëzimi ushtarak rrezikon zgjatjen e konfliktit, minon procesin politik, rëndon situatën humanitare dhe rrit radikalizmin. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se grupi ekstremist i Shtetit Islamik është i dyshuari kryesor për sulmet në Ankara, të cilat kanë vrarë gati 100 veta. Përgjegjësinë për sulmet e së shtunës nuk e ka marrë asnjë grup, por qeveria beson se dy kamikaz meshkuj qëndron prapa tyre. Davutoglu ka thënë se autoritetet janë gati për të identifikuar njërin nga kamikazët përmes testeve të ADN-s. Sipas shifrave zyrtare, 97 persona kanë humbur jetën, por partia pro-kurde opozitare ka thënë se bëhet fjalë për 128 të vdekur. Varrimi i shumicës së viktimave është bërë sot. Sulmet e së shtunës kanë pasur në shënjestër një marshim të paqes i cili bënte thirrje për zgjidhje të konfliktit midis Turqisë dhe militantëve kurd. Shkencëtari Angus Deaton ka fituar sot çmimin Nobel për ekonomi. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave ka shpërblyer zotin Deaton për, siç është thënë, analizat e tij të konsumit, varfërisë dhe mirëqenies. Angus Deaton është lindur në Skoci, ndërsa është profesori i ekonomisë dhe çështjeve ndërkombëtare në Universitetin Princeton në Shtetet e Bashkuara. Çmimi Nobel për të ka vlerën prej 975.000 dollarësh amerikan. Tenori italian Luciano Pavarotti do të festonte sot 80 vjetorin e lindjes. Pavarotti konsiderohet si njën nga zërat më të mëdhenj të shekullit 20. Sfera e tij ka qenë padyshim muzika klasike, por shpesh ka kënduar edhe muzikë popullore. Pavarotti ka qenë i përfshirë edhe në organizata bamirëse për refugjatët. Ai ka vdekur në shtator të vitit 2007. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshin.